зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа објавуваме: планот за евроинтеграција не функционира, но нема нов. Ќе се преработува ли опасен отпад во општина Газибаба? Дигитализацијата на учебниците е неминовен, но многу скап процес. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонија останува во чекалницата за влез во Европската Унија, а стартот на преговори понатаму е неизвесен. Од Унијата прво бара Скопје и Софија да се договорат за нерешените прашања, па пота членките да одобрат датум за почеток на преговори. Унијата најави дека е можно Македонија и Албанија, кои досега одеа во пакет за интеграција, да се одвојат и Тирана да оди напред. Разговорите во Софија пак се во сенка на тамошните избори. Македонија не може да се надева дека во скоро време ќе почне преговори за влез во Европската Унија, вели поранешниот дипломат Лјупчо Арсовски. За да почнат преговорите, треба да се решат несогласувањата меѓу Скопје и Софија, но Бугарија е исправена пред нови парламентарни избори, откако на изборите во април не успеа напорите да се формира влада.
Резултат на ова е и нашето брзоплето верување и романтично гледање на сите состојби дека се веќе решени со еден договор или со некакви пријателства и така натаму и така натаму. Тоа е тоа за нас, но како бумеранг сега не удира по главата, бидејќи сме соочени навистина со еден безизлез.
Вели Арсовски. Помина речиси 3 години откако власта се пофали дека земјава добила, како што рече премиерот Зоран Заев, кристално чист датум за почеток на преговори. Но Македонија никако да ги почне тие. Власта се фалеше дека нема отворени прашања со соседите, па доби блокада од Бугарија. Најновата порака од Европската Унија е дека е можно одвојување на Македонија и Албанија, кои досега одеа во пакет во евроинтегративниот пат. Впечатокот на поранешниот амбасадор Мухамед Халили е дека оние кои ја водат надворешна политика во државата немаат организиран пристап.
Повеќе од 2-3 години се гордеевме на успесите во разрешувањето на проблемите со соседите и создавањето на клима на соработка со соседите и потоа добивање на блокада од соседна Бугарија. Зборува дека нешто не е во ред во тој поглед и треба во да се усогласат сите чинители за едно подобро десување надвор кон разрешување на овие проблеми и поспешување на патот на државата кон ЕУ.
Власта досега велеше дека нема алтернатива за интеграцијата во Европската Унија и дека додека чекаме на влез, ќе се обидела да ја донесат Европа дома. Но по пораката од Европската Унија, премиерот Зоран Заев порача дека ако услов за евроинтеграцијата се идентитетот и јазикот, тогаш, како што рече, Европската Унија не ни треба, оти ќе сме била само прашина изгубена во ветрот. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пак вели дека ако треба да се седи на иста маса со Европската Унија како партнери, тогаш треба да постои доверба. Европската Унија мора да почне да испорачува, а не само да бара. Европа не издаде, рече Мицковски на брифинг со новинарите. Заев сепак се надева дека може да има договор со Бугарија и да се преговара и со преодната влада. Но Арсовски не очекува многу од бугарската страна. Тој додава дека може да се најде решение со Бугарија за делот со заедничката историја по примерот на тоа како тоа го решиле Франција и Германија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во план е во општина Газибаба да се изградат објекти каде ќе се третира отпад. Активистите за заштита на животната средина велат дека се работи за цинкова прашина која спаѓа во категоријата на опасен отпад, а не се знае и начинот на негова преработка, велат тие. Градоначалникот на општината пак негира дека здравјето на граѓаните ќе биде доведено во опасност. Повеќе од Марија Митевска.
Плановите за преработка на отпад во Газибаба покренаа прашања во јавноста, откако општината објави нацрт извештај за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на три урбанистички проекти кои предвидуваат изградба на постројки за термички и физичко-хемиски третман на неопасен отпад на низина територија. Во меѓувреме тече рокот за доставување на забелешки од страна на жителите на општината. Од одва иницијативата се спротиставија на урбанистичките проекти кои се однесуваат на три локации, кои за да се реализираат потребен е само подписот на градоначалникот на Газибаба, Борис Ѓоргиевски, а не и одобрување од Советот на Обштината, бидејќи не се опфатени со детален урбанистички план. Локациите се наоѓаат во близина на индустријскиот комплекс Железара и се дел од катастарската општина Старо Скопје со вкупна површина од речиси 23 хектари. Според одва иницијативата во план е изградба на три производни хали за третман на отпадот и три резервоари за суровини. Од нацрт извештајот за овие урбанистички проекти може да се види дека се работи за преработка на цинкова прашина која ќе се носи од комплексот Железара, вели Татјана Чакулев од одва иницијативата. Значи стручните лица кои ние ги контактиравме, кои имаат познавања за преработка на овој технолошки процес, укажуваат дека таа всушност представува опасен отпад. Значи не е неопасен отпад, како што кажува називот на урбанистичкиот проект. Неговата преработка вообичаено се врши со електролачна печка и влијанијата од преработката се слични со они од самата преработка на челик, што значи дека тоа ќе биде загадувачка индустрија, која што ќе користи големо количество на електрична енергија и ресурси, вели Чакулев. Таа додава дека во нацрт извештајот не се наведени најважните работи, која технологија ќе се користи за преработка на цинкова прашина и како ќе биде влијанијата врз животната средина за време на процесот. Градоначалникот Ѓоргиевски реагираше дека се работи за лажни информации и дека на посочените парцели ниту се планира, ниту ќе има тешка индустрија, а уште помалку топилница. Меѓу стотиците илјади граѓани, јас и моето семејство живееме во овој град и општина. Ова е само уште еден факт со кој јасно се потврдува дека ниту имам намера, ниту пак некогаш на памет ке ми падне да направам чекор со кој би дозволил загадување и опасност по здравјето на било кој човек, напиша Ѓоргиевски на неговиот Facebook профил. Но според Чакулев, како граѓани не може да ја земат изјавата на градоначалникот здраво за готово, бидејќи тој само вели дека нивните стравови не се точни. Во еден од нацрт извештајите во делот за веројатни значајни влијанија врз животната средина се наведува дека технолошкиот процес за третман на неопасен отпад не е познат и не е предмет на документот. Одва иницијативата од општината ги побарала урбанистичките проекти кои, како што наведуваат, согласно законот треба да бидат објавени, но не ги добила.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За актуелната тема дигитализација на учебници, нашиот дописник од Битола Жанета Здравковска разговара со професор Игор Неделковски од факултетот за информатички и комуникациски технологии од Битола. Професорот вели дека ова е неминовен процес кој е неповратен, но дека целата постапка може да чини многу скапо.
Дигитализација на учебниците е нешто што неминовно ќе се случи дали по 5, 10 или 50 години. Сепак тоа е процес неповратен, вели Игор Неделковски, редовен професор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии при Универзитетот Свети Климент Охридски во Битола, познат IT експерт со бројни научни трудови во земјава и странство. Тој напоменува дека не може да се спроведе преку ноќ овој процес, туку потребно е време и постепена имплементација. Според професорот, важно е дигитализацијата да понуди креативна образовна програма, а не дигитализација на постоечките учебници.
Ако се смета дека овие учебници кои што се печатат ќе се дистрибутираат електронски како PDF документи, тоа е попадната иницијатива и таквото е бесцелно. Добре. За да има бенефит од дигитализацијата, треба да се изработат нови учебници, кои што покрај текст ќе содржат видеа, анимации, интерактивни содржини, интерактивни квизови, учење преку игра. Тоа се наменски игри за различни одрасти. Покрај што имаат забавен карактер, имаат едукативен карактер.
Вели Неделковски, тој објаснува дека постапката е многу скапа.
Прво мора да се распишат огласи, тендери, да се спремат такви дигитални учебници, тоа е скап процес. Во тој учебник треба да го платите и авторот, например, еден професор по географија, но треба да платите и експерти, дизајнери, IT експерти, кои кои што тие содржини кои ги дава авторот би ги направиле во форма на анимации и видеа. Исто така во последно време се актуелни и проширената реалност или така наречена augmented reality технологија, виртуелната реалност исто е атрактивна, значи еден малку доста процес.
Стафна Неделковски е дека доколку дојде до дигитализација на учебниците, ќе треба да се набават таблети за сите ученици.
Доаѓа хардверот, на што ќе се дистрибуираат тие содржини. Мојот став е дека императив се таблети. Иако се обезбедат таблети за секој ученик, тогаш и тестирањето може да биде на част електронски. Ќе се намалат можностите за манипулација со тестови, пишување по високи оценки и така натаму.
Додава Неделковски. Ако се оди на комплетна дигитализација, треба секој ученик да добие таблет кој ќе се користи 4 години, потоа не се враќа. Кај ти технологијата, амортизацијата и книговодствено е 25% годишно, па по 4 години уредот е неупотреблив.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Бавењето со стрип во Македонија најчесто е или хоби, или професија за во слободно време, вели Александар Стеванов, автор и хроничар на домашната стрип сцена. Со него разговараше нашиот колега Љупчо Јолевски.
Уште откако за прв пат се сретнав со безбојното мече, таму некаде помеѓу светот на реалност и оној на фантазијата, знаев дека ќе направам се за да ја раскажам неговата приказна. Таа желба долго време тлееше во мене, се додека тоа самото еден ден не ми ја дошепна. Сушност, нема да излажам доколку кажам дека безбојното мече, а не јас, беше оно што вистински го напиша сценариото за овој стрип кој Катерина Мајсторски го илустрираше. Потврда за таквиот заклучок се имено освоените награди на меѓународните салони на стрип во Велес и во Валево. По стрипот, мечето останува невидливо, во светот на реалноста, преку овие награди, продолжувајќи ја приказната тоа самото се избори за својата долго посекувана видливост. Што се однесува до причините за наградите, предпоставувам дека се должат на тоа што ниту жири комисиите на споменатите манифестации, исто како и јас и Катерина, не можеле да одолеат на шармот на мечето. Не е премногу тешко да се забележи кога нешто е произлезено директно од светот на фантазијата, а кога нешто е изготвено само за да се реализира проект. И сршта на ситуацијата во која тоа се наоѓа, првејќи да се поистоветиме со него, е нешто што сите ние сме го искусили. Сите ние сме во потрага по нешто што постојано ни бега од дофа. Без оглед дали тоа е успех, пари, слава, среќа, едноставно да бидеме забележени од некого. Оние кои што почнале да се бават со стрип без да го знаат тоа, можна е подоцна да се почувствуваат недоволно ценети или запоставени за сметка на нивните дела, првејќи и нивното его да започне да се бунтува. Оние кои од предходно биле свесни како стојат нештата, веројатно го избрале стрипот и поради тој факт. За себе сметам дека припаѓам кон втората група. Се чувствувам удобно кога комуницирам со читателите од дистанца, а иако сум посесивен и тешко се одвојувам од она што сум го напишал, сметам дека немам проблеми со егото. И мојот досегашен опус го потврдува тоа. Најголемиот дел од стриповите на кои сум работел се соработка со други автори. Покрај споменатите Николовска и Богданов, овде си и Весна Ничевска, Стефан Коцевски, Кирси Салонен, Наташа Конјевич, Гоце Цветановски, Наталија Великанова, Јована Велинова, Јордан Коцевски, Стефан Николовски. Се уште творечкиот ентузијазам и љубовта кон стрипот се тие што кај нас најсилно ја придвижуваат оваа уметност нанапред. Доколку нема пасија кон изразувањето преку приказни во слики, во Македонија едва и би имало домашен стрип. Ниту јас не би можел да се абстрахирам од таквата обшта состојба. На прсти се бројат македонските автори кои подолг период заработувале за нормален живот, бавејќи се ексклузивно со стрип. Не сме премногу ни ние што повремено хонорарно работиме на проекти од деветата уметност. За жал, бавењето со стрип во Македонија најчесто е или хоби, или професија за во слободно време. А имајќи го тоа предвид, меѓународните активности и признанијата за стрипописците произлезени од нашата средина добиваат уште поголема тежина.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.